getting born in the state of Mississippi. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for?
Ana Zubiaga, egunon.
Egunon, bai.
Minbizia ez dugu inoiz sendatuko, hori zuk kategorikoki esan duzu, bai ez dapen horrek ez dauka zirrikiturik?
Ez dut uste, jakinda nola sortzen den minbizia, zein den arrazoia, ez, minbizia sortzeko, hau da, genen mutazioak. Genek dauzkagun ezkero, ba, joera beti izango dugu mutazioak sortzeko. Hau da, bizitzarekin datorren ezaugarri bat, ez? Eta beraz, hori ezin da ekidin, berez datozen gauzak dira. Beste kontu bat da, errazago sartuko dugun, tratatuko dugun, edo
kontrolatuko
dugun, baina, eta minbizi bat sortu daiteke, eta hori kendu. Baina horrek ez du esan nahi, barriro beste bat ezin danik etorri. Hmm. Horregatik esaten nuen, hain modu kategorikoan, ez da? Berezko, gin eta ian moduko gauza bat delako, ez da? Berezkoa delako, guk geneak dauzkagulako, ba, mutazioak sortzea.
Zenbat urte piztia ezagutu nahian eta oraindik ura kontrolatzeko ere faltako da puxka bat, eta esperantza ia dena dago jarrita geneterapian. Ez da uskeria zuen gainean dagoen erantzunkizun hori, zuk sentitzen duzu pixu hori?
Bueno, a ver, esango nuke ez tala benetan geneterapian esperantza guztia dagoenik jarrita. Badaudelako beste terapia personalizatuak baita ere, ez direnak terapian oinarritzen eta oso arrakasta ona izaten ari direnak. Gertatzen dena da azken urte hauetan, eta esango dizut azken bost urteetan edo, ba, immunoterapia deitzen den terapia mota bat oso arrakastatsu bilakatu dela, ez? Eta immunoterapia horren zati handi bat geneterapian oinarrituta dago. Eta ikusi izan da, hain zuzen ere Nobel saria joan den urtean, ba, terapia hori garatu zuten biri eman zieten, ba, zera, ikusten da garapen handia jasotzen ari dela, eta hainbat pertsona terapia horrekin sendatzen ari direla, ematen du erabat. Eta hori orain arte ikusi gabea izan da. Eta horrek, ba, bueno, interes handia sortu izan du, eta jakina, terapia, geneterapiak, ba, zer handi bat, ez? Indar handi bat jaso du, eta jasoko du datozen urteetan. Baina ez du esan nahi, terapia bakarra izango denik, datozen urte askotan, zera minbizia, zera, kontrolatzeko.
Baina ala ere sentitzen duzu pixua? Naiz ez da ez egon dena erantzunkizun guztia genetikarien esku nahi bada.
Zeren pixua esan nahi duzu?
Ba, erantzunkizunarena, gaitzonen, ez, hain zabalduta, etxe guztiak ukitu dituen gaitzonen kontrolaren erantzunkizunarena.
Hala da, ia edozein familiakoekin hitz egin eskero beti dago norbait, ez, hori jasan izan duena. Eta halako mamu handi bat da, ze, beira, azken urte gutxietan, batez ere analisi genetiko ikaragarri handiak egin direlako, gero eta gehiago, nola baiteko katalogo bat lortu dugu, hori falta zitzaigun. Katalogo bat jakiteko, a ber, dauden minbizi mota guztioietan, zeintzuk dira oinarri molekularrak hau ekartzen dutenak. Ze, aspaldidani jakin dugu ez dela gaixotasun bat bakarrik. Hainbat gaixotasun direla aldi berean. Eta orduan, hori aurkitzea zaila zen geneuzkan lanabesekin, orain gutxira arte. Eta gauzak aldatzen hasi ziren gizagenoma sekuentziatu zenean. Badira ja 2000 garren urtean, osake badira ja orduan 19 urte, ezta? Hori egin ondoren beste ekimen batzuk zabaldu izan dira, azken 10 urte hauetan, 17 urte esango nuke, minbiziaren genomak aztertzeko. Eta aztertu izan dira milaka eta milaka genoma desberdin pertsonenak. Horrek esan nahi du, atarakontu, zelako dirutza, zelako jende pilua egon den lan horretan, ez? Eta, bueno, pues, argitaratzen hasi dira ja, lanak, joan den urtean horrelako ekimen bat burututza da maituz, sartu zen, hartu zen, estatu batuak egin zutena, beste bat martxan dago Europako herrialdeak ari direna, Espainia barne, oraindik hori ez da amaitu, eta ideia zan, hori katalogo bat hartzea, lortzea, jakiteko zeintzuk diren dauden mutazioak, zeintzuk diren benetako importanteak diren mutazioak. Ze, badakigu milaka direla, baina gehienak dira deitzen diegu bidaiariak. Hau da, badaude, minbizietan, baina eurek ez dira kausa, eurek ez dira arrazoia minbizia sortzeko. Eta beste horiek, benetan arrazoia direnak, deitzen diegu gidariak. Hoiek gutxiago daude, eunen bat egongo dira, segurutik. Minbizi bakoitzak horrelako bat edo bi eukitzen ditu, besterik ez. Eta gainontzeko milaka mutazioak badira, bizkarroi moduan doazenak, sortu direnak, eta zelulari ez dio asola eta jarraitzen du horrela. Eta batzutan abantaila txiki bat ere eman diezaioke zelulari, ez? Baina batez ere, hoiek, hoiek gehienak segurutik ja aurkitu ditugu, badakigu zeintzu diren. Horrek zer esan
nahi... Baita gidariak ere?
Gidariak, bai. Gidariak dira, batez ere hor lan sakona egin ari dena, gehienak aurkituta daude. Urrengo erronka zein da? Terapiak hoien kontra izan behar dira batez ere, terapia pertsonalizatuak. Euretako batzuk badira, gidari bat da, BRAF deitzen den molekula bat, eta melanomakoa dena. Badaude gaur egun kimioterapia nahiko eraginkorrak, justu horren kontrakoak. Hau da, molekula txikiak, molekula inibitzaileak. Hortik badoa bide bat. Erresistentziak sortzen direla, egia. Hori ere bilatu behar dugula nola atakatu. Ze gaur egun terapia mota bakar bat ez da egiten. Egiten dira kombinatuak.
Eta geneterapia hori izango litzateke giza gaia bera izatea sendagaia, ez?
Bai, orduan geneterapia deitzen da sartu beharrean, pertsona horri eman beharrean molekula bat, inibitzaile bat edo antigorputz bat, horiek dira terapia klasikoak minbizia zertzeko, tratatzeko, izan beharrean proteina batean edo oinarritutako molekulak genea bera sartzea pertsona barruan. Eta gene hori sartuko litzateke zelulen barruan. Horretarako behar dugu nola baiteko gailu bat, bektore bat hori sartzeko. Eta izaten dira virusak. Orduan, virusetan egiten dena laborategian egin behar dena da gene bat sartu virus barruan eta gero virus hoiek sartu zeluletan. Eta zelula barruan sartzen baldin bada horri deitzen diogu geneterapia. Modu horretara eginda. Egiten badin badugu bakar-bakarrik antigorputz bat gaur egun terapia klasikoan egiten dena edo zein minbizi bularreko minbizia edo antigorputzak ematen zaizkie emakumei trastuzumab deitzen den antigorputz bat. Hori elitzateke geneterapia izango. Izango elitzateke terapia klasikoa edo terapia pertsonalizatua deitzen dena. Eta esaten dut pertsonalizatua ze hor ere jauzi handi bat egon da azken urte hauetan. Orain 30 urte tratamentua zen kimioterapia klasikoan cisplatino eta horrelako komposatuak ematen zitzaizkien, ez? Dira oso generalistak. Estoaz molekula konkretu baten kontra baizik eta badoaz edozein DNA ostopatzeko. Egiten dutena da DNA hori ez dadila bikoiztu.
Diskriminaziorik gabe.
Horixe. Eta gerotxoago etorri dira, antigorputzetan oinarritzen direnak, edo molekula espezifiko batzuetan oinarritzen direnak, hori gerotxoago etorri dira. Baina, gaur egun klinikan maiz erabiltzen direnak. Nola? Bakarrik erabili beharrean kombinatua. Terapia klasikoa gehi terapia berri hau. Immunoterapiak eta geneterapiak berarekin batera zerrekarriko du, hori ere zakuan sartzea. Eta orduan, agian iesaren kontra ere, badakizu gaur egun koktelak izaten direla gauza bat baino gehiago inibitzekoak, ez? Molekula bat baino gehiago inibitzekoak eta oso eraginkorrak izaten ari dira. Ideia doa hortik, terapia kombinatu horretatik, atakatzea zelula leku askotatik, flanko askotatik, eta orduan ez ustea erresistentzia horiek sortzen.
Nabardura asko dituen gai honetan galdera zabar bat egingo dizut.
Nota.
Jende askok nahiko lukena entzun. Lortuko da minbizia hilgarri ez izatea?
Nik esperantza daukat horretan. gu honetan ikertzen ari garenok gure ideia da lehen esan dizuan moduan modu kontrolatu batean izan dadila gaixotasun kroniko bat. Hainbat eta hainbat pertsonak badauzkate beste gaixotasun batzuk ezin dituztenak kendu, gaixotasun autoimmuneak eta abar, berarekin bizi direnak, batzutan broteak izaten dituzte, barrero joan berdira medikuaren gana, baina modu kontrolatu batean, ba, bizi kalitate ontsuagoa edo txartxuagoa, baina, bueno, bizi aldena, ez? Nik uste, minbiziarekin horraino iristia lortu behar dugula. Kaso batzuetan ikusi duguna, eskenuna uste, lortu dela erabat kentzea, immunoterapiarekin, ba, izan daiteke kaso batzuetan. Beste kaso batzuetan, ba, segurutik ez. Baina gutxienez, modu kontrolatu batean, kroniko bat, kronikoa izatea.
Ana Zubiagarekin ari gara izketan, genetikaria katedraduna Euskal Herriko Unibertsitatean eta minbizia molekularreko ikerketa taldeko buru unibertsitate irakasleak, doktore gaiak, ikerlariak eta ikerbask ikerlarien talde haundia zuzentzen du Ana Zubiagak. Lehentxago hitz egin dugu giza genomaren sekuentziazio horretan egin den esfortzua eta horri esker orain 3000 gaixotasun genetiko baino gehiago ezagutzen ditugu. Doli Ardiaz ere gogoratzen gara. Denearen sekuentziazioa gero geneterapia etorri zen eta aurki pentsamentua eta kontzientzia. Nola sortzen den jakitea da zientziak etorkizun gertokoan duen erronka handiena?
Nik ala uste dut. Hitz egiten egon gara minbiziari buruz, ez, eta urte askotan ez dugu ondo jakin zeintzuk diren bere oinarri molekularrak, baina nik uste dut gaur egun ulertzen dugula. Gauza asko falta dira oraindik ulertzeko, baina gutxi gora bera ezagutzen dugu zein paradigmatan mugitzen den minbiziaren minbizi zelula bat, ez? Aldiz, gure garunak nola funtzionatzen duen, pentsamendua nola sortzen den, kontzientzia nola sortzen den, ez daukagu idearik ere. Eta nik uste dut hori, bueno, beste paradigmaren bat izan behar dela. Gaur egun dauzkagun lanabesak, ez, lan egiteko, ez tira nahiko. Nik hartzen badut neurona bat, eta neuronaren tripari begiratzen badiot, nik ulertuko dut, zer dagoenan. Ezagunak egiten zaizkik, hango molekulak, hango DNA, beste edozein zelularen parekoak dira. Baina gero badago, beste antolakuntz maila bat, edo gehiago, horren gainean, oraindik ezer gutxi dakiguna, eta horri esker pentsamentua eta kontzientzia sortzen direna. Eta hori oraindik ez dakigu nola heldu horri.
Hori da Brain proiektuaren helburua, eh?
Bai, bai. Brain badaude beste bat, baina Brain ba euretako bat, bai.
Eta proiektu erraldoi horren sustatzaile nagusia Rafael Juste, Euskal Herrian arituko da ikerlari uda honetatik aurrera, ikerbazke ikerlari Donosti International Physics Centerren, ez?
Bai, bai. Oso posi gaude.
Zientziaren mundu mapa horretan hasita dago Euskal Herria bere leku egiten.
Bai, seguru baietz. Badira ja urte batzuk, ze, desberdintasuna begira, nire postdoktoraletik etorren nintzen 1985ean, eta badira ja orduan, ez dakit bat zenbat, 23 urte edo, hemen nagoena, eta nik ikusi dut aldaketa itzela Euskal Herrian. Betidanik egon gara eskatzen masa kritiko bat. Biozientzietan arituko naiz beti, zenik badaude beste esparru batzuk ingenieritzan eta abar, nik ez ditudanak ondo ezagutzen, eta hein askotan, ba askoz ere aurreratu egon direnak biozientziak baino Euskal Herrian, Baina biozientziari dagokionez ezer gutxi zegoen ni etorren nintzenean bueltan, eta azken 28 urte hauetan ikaragarrizko zera aurrerakuntza ikusi dut Euskal Herrian, hori seguru baietz.
Eta mapa horretan, puntaren puntan, zurea bezalako kurrikulum apartekoak.
Nire bezalako baina asko zobeak.
Egia esatea nahi baduzu, atzo lankide bati komentatzen genion, seguruenik gisa honetako kurrikulum batekin datorren parean, estatu batuar bat banu, askoz ere urduriago egongo nintzela oraindik. Ez dakit hori herri txiki batekoa izateak dakarren humiltasunetik datorren, edo zer baina da, katedraduna ikerlari nagusi minbiziaren ikerketa molekularrean nazioarteko erreferentzia bat. Lehen ere bagenekien, baina orain ofizialki dakigu Euskal Herriko jakintxuetako bat zarela ja gainera,
Hala da. Bueno, hala esan diate, baina ez da, ez sinestu, erdia bez.
Jakiunde osoko kide, jakiundeko osoko kide, hobet esan da.
Bai.
Nola hartu duzu izendapena, bide batez?
Bueno, humiltasunez, benetan, ez dakit, badago kompleksu bat hor, ez dakit nola ditzen dan, zera, usurpazion, edo ez dakit nola ditzen dan hori, nire buru astut, eta ala, esan nian, nire buru astut dana hor ikusten, baina, bueno, behin eman zidatenean, ba hori bai badala ardura handia, eta gustatuko litzaidakena, ea nik ere ekarpenik daukadan hor, ba, zera, laguntzeko, ez da, aldo da nien neurrian.
Badakigu oso gustuko duzula Lady Gagaren kantu hau, zure bidea eginez urrutira iritsiko zara dioena.
Horixe.
Berrogei urtetik gorako bidea egin duzu formazioan eta ikerketan, honez gero Foruatik Bilbora eraman zenituen komplejo haiek denak gaindituta?
Ez, hoiekin hoiekin beti bizi gara, ez da, bueno, kontrolatuta egoten dira hoiek ere, baina bai, ez da erresa, ez da erresa.
Zein da
komplejoa? Nere buru astute ikusten askotan, pentsatzen dugu, uf, hau, ea ber, ez da gatik nago ni hemen, ez da nire lekua.
Baina zein da komplejoa, baserri girotik Bilbora joan aurrena eta gero mundura iristea?
Bai,
zein da?
Ez dakit, beti komplexu hori, bueno, nik ez dakit, hemen Euskal Herrian herri txikikoa garenok eta baserrikoa garenok beti ikidugu komplexu, inferioridade komplexua, argia. Eta ni horrekin zertu izan naiz, hasi izan naiz, eta hori kentzea zaila da. Zera, nire sasoian Bilbora etortzen nintzenen amarekin, amare izaten nion, ama, Bilbon geldituta batera, zuk niri erderaz egingo didazu. Zera ematen zidan, lotxa ematen zidan, euskaraz egitea. Osa, horren modukoak, eta nire moduan, nire inguruan zeuden guztiak. Guztiok egin genituen aleginak erderik azteko, guztiok egin genituen aleginak ez erakusteko basarikoa ginela eta basarik usaina geneukala, hola, san. Hori kentza zaila da.
Ama joan zitzaizuenean orain bost urte, jabetu zen maistra bat baino gehiago izatera iritsi zela bere alaba.
Astiro joan zen, bai, hori izaten zidan, zenbat aldiz. Noiz, amaitu behar duzu maistratza hori ba.
Baina jabetu zen, zu maistra baino gehiago bai, izatera iritsi zinela?
Bai. Bai, bazekiten gehiago zala. A ber, ulertzen zuten euren neurrian, ez da? Ze nik Gernikako plazara joaten ziren zenean eta galdetzen ziotenean beste emakumeek, eta zure alaba zertan ari da, eta ba, ezin zien ondo esan zertan ari zen, da bera be esaten omen ziren, ba ez dakit panipe, ba hor biologia dut, hori zer da bat besteak esaten ziren, da bueno horri biltzen ziren, ulertu nahian zertan ari zen.
Eta zubien bitartan Ameriketan ametxa betetzen,
bai.
Bostonen aurrena Harvarden gero unibertsitate entzutetsuenetan minbizia molekularreko ikerbideetan aurrera eta aurrera.
Bai.
Eta familia sortzen.
Bai.
Han jaio zen alabazarrena. Gaztena mutiko Euskal Herrian, ez? Eta haiei zer erakutsi diezuzuk?
Bueno, nik erakutsi die, bueno, leginak egin ditut. Esfortzua nik ikasi nuena, nire gurasoengandik, esfortzua eta lana importanteak zirela. Ze nik ikusi izan dudana da, denbora aurrera joan nala, eta batez be emakumearen ikuspegitik, ez? Askotan emakumeok zentratzen garelako, hola ikasi dugulako, ba, familiaren gan eta umeak aurrera ateratzean, eta askotan geure zera, garapen profesionala alde batera utzi dugulako. Eta gero ikusi izan ditut hainbat emakume, behin 40-50 urtera iristen zarenean, eta ja, zure semealabak alde egin dutenean, eta ja, zeu geratzen zara bakarrik, ez daukazu horren beste erakusteko, zeurea dena, propioa dena. Eta niri horrek beldurritzela eman dit beti. Da, horregaitik nahi izan dut landu nirea dena, alegin guztiak eginez, nire umeak aurrera ateratzeko, bai. Eta hori, ba, nire senarrari esker, nire gurasoei esker, eta izan behar da, hemen egon behar da, egitura bat guzti horretarako, ez dagoelako gauza ondo jarrita emakumeoi hori usteko, ez? Edo laguntzeko hori egiten. Eta nire umei beti izan diet hori, batez be neskari ez da, garrantzitsua dela, berak pentsatu dezala ez da, baina berea egin behar duena, berak egin duenarekin gustora, zoriontsu sentiduko dana berrogeta marrutera iritsita gero. Uste dut garrantzizkoa dela. Emakume askok depresioak eukitzen ditugu espadugu landu geurea den zerbait.
Eta ze importantea hortaz Fred, ez da?
Bai.
Fred, zure senarra.
Abe,
bai. Estatu batuetako aukerezpanago.
Bai.
Zure alboan egotea, zuk garapen bide hori egin zen ezan.
Bai, bai. Hori derrigorrezkoa da. Nik beti konturatu naiz, emakume zintzilariok, edo eta segurutik profesionala garenok, aukeratu dugula senar bat ulertuko duena ze garrantzi daukan guretzako gure garapen profesionalak. Ze, senarrak ez badu ulertzen hori, ez dago modurik guk aurrera egiterik. Gaur egun daukagunarekin.
Euskal Herri.
Doinu nostalgikoak zuretzat ez da. Eta indarrez betetakoak ere bai.
Era bat.
Euskal Herriko ere zerki onena zure ustez?
Nire ustez bai. Nire ustez hau xeda aukeratu barko gendukena.
Ameriketatik Euskal Herriera itzultzeko erabaki hartu zenuenean, han estatus altuago bat, diru gehiago eta ikerketarako lan leku asko zere aproposagoa izan arren, ez?
Bai, eta erronka bat zen niretzako, eta erronka hori hartu izan nuen. Nik banekien hemen baliabide asko zere gutxiago ongo zirela, banekien nire ustez, ez? Garrantzizkoa izango zela, nik estatu batuetan ikasitakoa hemen erakustea hemengo jendeari. Hori izan da nire erronka ona etorrena izenean. Aldala, zientzia ona egin, ezin da egin estatu batuetan egiten den mailakoa, baina zientzia ona egitarekin batera, bueno, nire jendea, ikasleak, postdoktoralak eta horiek, nola baiteko mentorazgo bat zabaltzea eugengan, eta gero eurak doa zela eta zabaldu dezaketela jakituri hori.
Komplejoa gaindituta.
Bueno, eurekin batera.
Horain beste batzuka komplejatuz, akaso, zure jakituria gertutik sentitzen dutenean.
Ez dut uste hola bat nahik.
Tututu zatu zara
Ana Zubiaga entzun eta ze gauza burua, Ana Zubiaga entzun eta etorkizuna entzun beharko genuke, minbizia ez dugu inoiz sendatuko, baina lortu beharko genuke gaixotasun kroniko bihurtzea. Horretan dihardu, horretan darama bizitza, berrafak eta jisplastinoak bizilagon. Baina Ana Zubiaga entzun eta iraganera egin digu buruak. Anari entzun genio lehen da bizikoz naturalidade osoz eta pazientzia ikaragarriz giza genomaren sekuentziazioa zirrati honetan. Haren poza! Bueno, gu saiatu ginen, posten, alegindu ginen, konpartitzen, bisita bakoitzean gogorarazten zigun arren, sekuentziazio horretako katebegi bakoitza ikertzeko urteak, talentua, dirua, eta ahalegin izugarriak beharko zirela. Eta ez du etxi, eta jarraitzen du. Entzun duzue gaur ere, zeintzu diren mutazioak denok ulertzeko moduan kontatzen, zeintzu benetan importanteak direnak, bidaiariak, esaten die. Bueno, gehienak dira bidaiariak, baina hauek ez dira kausa ez nahaztu, gidariak dira garrantzitsuenak. Gehienak aurkituta daude, autoan bezala da, ulertzen, edo hegazkinean bezala. Ikertzen jarraitu behar dagoela ere, jarraitzen dute, nahi zenbat eta gehiago jakin, badakien, erabat sendatzea ezinezko izango dela, minbizia. Genen mutazioek sortua delako, bizitzarekin datorrelako mutazioa, berezkoa duelako, mutatu da, bera ere ezagutu genuenetik, entzun duzue amaz, entzun duzue seme alabez, entzun duzue bizitza eskarmentuaz, galdu gabe bere templea, garai batean orain urte asko giza genomaren sekuentziazioa irratilari gazte batzuei esplikatzen saiatu zen bezala. Urteak pasatu dira, eta Ana Zubiaga entzun, eta iraganera egin digu buruak. Baina gu ere mutatu egingo gara ze arraio, berezkoa data, eta Ana Zubiaga bezalako emakumeak etorkizunean kokatuko ditugu, egokiagoa da, etorkizun itxaropentsua eratzeko, ezinbestekoak direlako, komplejoak, komplejo.
Mazinda bat, kafezina
Arantxa Iturbe gogoratzen zuen irrati esatari gazte oiei nola azaldu zien nien bere garaian.
Eta guk ulertu, Ana.
Eta
dena ulertzen genuen.
Zelako irratsaio ederrak egiten genituen, eh?
Bai, bai, gizagenoaren sekuentzia zioaz, ordura arte ikastiteken guztia ikasi genuen. Ordula urden ez hitz egin da, begira, ikusten bai, bai. Zerrez.
Eskerrik asko, Arantxa. Laburpen aine ederra egiteagatik.
Ez soilik Arantxa Iturberi eta Euskadirratiko garaiarteko esatari gazteai, eh? Baizik eta orain idatzi digun beste gazte bati ere bai. Bekadun soil nintzenean, idatzi du, kamera hartu eta lehen lana izan zen genomaren inguruko albistea osatzeko Ana Zubiagari elkarrezketa egitea. Zenolako pazientziaz, errespetuz eta zehaztasunez hartu ninduen. Eta ze ondo ulertarazi zigun gauza zailura.
Ze hartu.
Zeharro sentitzen naizen, dio beste batek, horrelako persona kompetenteak Euskal Herrian izatearekin. Ana Zubiaga, eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik. Jarriko digu zure ohorez, zure ustez, Euskal Herriko ereserkia beharko lukeena.
Bai, hoxe.
Eta nahi duzun arte.
Eskerrik asko.
Ba, onaino gu gaur kontatzeko genuena. Eta hemendik aurrera Faktoria Gasteiztik, badakizue lauko finala hasiko dela gaur, Gasteizen Arabako hiriburuan. Eskerrik asko zuen arretagatik, datorren astelen arte.